nākamo gadu tiek gaidīts nedaudz, bet tomēr ekonomikas pieaugums, kas saistīts gan ar to, ka rūpniecībā ir gaidām uzlabojumi. Uz nākamo gadu mēs jau šobrīd redzam, ka krājuma apjomu pasaulē samazinās un pieprasījums varētu pieaugt. No valsts puses mēs redzam lielu apjomu Eiropas fonda investīcijas nāk ekonomikā iekšā. Tā kā no budžeta viedokļa arī ir pievienojums ekonomikā. Tomēr patērētājiem skaidrs, ka šīs gadas inflācija augstā ir bijusi diezgan sāpīga, bet spēja samazinājusies. Bet, kas mēs uz darba tirgu tā situācija, ja, protams, slimnieši labi ienākumi turpina augt. Kopumā skatoties, riski, protams, ir projām diezgan lieli, gan ģeopolitiskie, gan karš Ukrainā turpinās, bet nu, ir pamats cerēt, nu, es tad nelielu mērā ekonomikas izaugsmi nākamajā gadā.